Labrīt.
Tātad ir skaidrs, ka pastiprinās drošības pārbaudes. Un ko tas nozīmē Latvijas iedzīvotājiem mūsu valstī?
Latvijas iedzīvotājiem būs jārēķinās ar to, ka, ja viņi atgriezīsies vai būs izbraukuši, teiksim, uz trešajām pasaules valstīm, tad atgriežoties Eiropas Savienībā, faktiski tas varētu aizņemt nedaudz ilgāku laika, jo ministri vienojās par to, ka, ja sākotnēji pirms šī uzbrukuma bija tikai izvēles kārtībā pēc risku profiliem pārbaudes padziļināts, tas ir restīvs izmantojot atbilstošos datubāzes, tagad faktiski vienojās, kad sistemātiski jāpārbauda visas personas, kas ieceļos, arī taiskaitā Eiropas Savienības pilsoņi.
Kas notiek ar Latvijas sauzemes pierobežu un arī ar to teritoriju, jo tur ir lauku mājas, ir viensētas, kas notiks ar robežpunktiem un šo?
Nē, nu mēs, nē, robežpunkti kāda bija, tāda viņa ir, papildus robežpunkti kāda netiks veidot, vienkārši jārēģinās ar to, ja agrāk, kā es minēju, bija vienkārši izstrādāts risku profils saistībā ar teroristu pazīmēm, tad tagad, lai to teiksim, nepalaistu garām un padziļinātu, pārbaudītu un izslēgt iespēju, kad personas brīvi šādas pārvietojās uz trešajām valstīm, piemēram, to pašu Sīriju un pēc tam apakaļ. Tāpēc vienkārši būs papildus pārbaudes, kā es minēju, jārēķinās vienkārši pašlaik ir ar to, ka tas varētu aizņemt ilgāku laiku kontrolē, jo attiecīgi pasas tiks pārbaudes, izmantojot papildus datubāzes.
Tas nozīmē, ka stingrāka kontrole gan lidostās, gan arī dzelzceļa stacijās.
Jā,
visur.
Visās robežšķērsošanas punktos, kur Latvija ir kā ārējā Eiropas Savienības robeža.
Un kad uzsāks šīs stingrākās pārbaudes, kad jau var rēķināties?
Mēs vienojāmies, prognozēju, ka tas būs ar nākamā gada sākumu.
Nākamā gada sākums tātad, bet šogad vēl ceļojot, ar ko jārēķinās, vai arī nē, ilgāks laiks
pašlaik,
jāpavada?
Nē, pašlaik, kā es minēju, Latvijas pilsoņi, tāpat kā visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, nekādas, teiksim, citas neērtības, kā varētu būt vienkārši ilgāks laiks pavadīts kontrolē, ja viņš izbrauc ārpus Eiropas Savienības. Tātad Francija ir pagarinājusi savu iekšējo robežu kontroli saistībā ar ārkārtas situāciju, taču attiecībā uz Latviju pašlaik šādas lēmumas netiks pieņemts un nav informācijas, ka tas būtu jādara, kā arī ministri vienojās, ka faktiski pilnīgi saprotami ekstraordināra ārkārtēja situācija Francijā, līdz ar to šādu te jau iespēju pieļauj esošais Eiropas regulējums un tāpēc arī pamatā tomēr visi vienojās, ka šis Šengenes sasniegums, tas ir viens no lielākajiem sasniegumiem Eiropas Savienībā jādara visu, lai kopā nosargāt. Tāpēc mēs runājam par ārējo robežu stiprināšanu. Jāgrāk personas diezgan brīvi varēja pārvietoties un tā kontrola bija mazāka, tāpēc ir runa tieši par ārējās robežu stiprināšanu, nevis iekšējās robežu izveidē Šengenes ietvaros.
Un cik stipri šobrīd ir Latvijas, piemēram, ārējā robeža, jo mēs esam Eiropas arī austrumu robeža?
Nu, par to ir ļoti, ļoti daudz runāts. Es esmu teicis, ka viena no prioritātēm ir valsts robeža stiprināšana, un, kā mēs zinām, tad ir uzsākts šis projekts, kas ir Krievija, un viņš ir jāturpina. Un tuvāko gadu laikā pilnīgi noteikti ārējā robeža jābūt kā prioritāte joslas izveidē, bet attiecībā uz iespēju robežsardze pārbaudīt personas atbilstošu dokumentu viltošanu un viņu varbūt saistību un viņu esamību datubāzē. Šādas iespējas tehniskās mūsu robežsargiem ir jau izveidotas. Tāpat tās runa ir par šo pasažieru datu reģistru, kuru mēs arī esam gatavi pieslēgties, tikko Eiropas parlaments nobalsos. Mēs ļoti ceram, ka tas notiks līdz šī gada beigām, jo Latvija ir gatava tam pievienoties arī. Tā kā tehniski mēs neesam nebūt sliktāki nekā mūsu citi kaimiņi.